Jaunais likumprojekts paredz nodrošināt pasažieru datu apstrādi nolūkā veiktā nav īzi nozieguma novēršanai, atklāšanai, pierādīšanas nodrošināšanai, kā arī valsts drošības, sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējuma novēršanai. Un saskaņā ar likumu tiks izveidots avio pasažieru datu reģistrs, kas būs valsts informācijas sistēma, ko uzraudzīs drošības policija. Lai gan kopumā visas iesaistītās institūcijas atzīst, ka likumprojekts ir vajadzīgs un jāvirza steidzami, kā norādīja Šveicu ministrs Rihards Kozlovskis, šobrīd neviena no institūcijām nesteidz uzņemties kontroli par piekļuvi reģistram.
Pamata ideja, par ko nav vienošanās, tas ir starp prokuratūru un tiesu, tas, kurš tad veik šo kontroli. Pirms kontroli, protams, mēs esam gatavi tajā visā procesā iesaistīties un organizēt, bet, kā mēs redzējām, no tieslietu ministrijas puses diezgan skaidrs bija to, ka šiem izmeklēšanas tiesnešiem tas nebūtu jādara, savukārt arī no ģenerāla prokuratūras puses tieši pretēji, ka tas nebūtu jādara ģenerāla prokuratūrē.
Lielā mērā atbildīgās institūcijas, bet dara bažīgas arī fakts, ka daudzās Eiropas valstīs analoģisks likums jau ir saskāries ar būtisku pretestību un arī apstrīdēts tiesā, atklāja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.
Runājot par šo likuma projektu, mēs esam diezgan pretrunīgā situācijā. No vienas puses mums tas ir iespējami ātrāk jāpieņem, un konceptuāli, es domāju, te visi vienprātīgi atbalsta to, ka šis likums ir jāvirza uz saimu. Un ir otra lieta, kas to visu nedaudz iekavē, ir tā bēdīgā praksa, kas vairākām valstīm ir bijis, ka viņu satversmes tiesās ir apstrīdēt šādu likuma projektu, vai saprotu, citās institūcijās jau starptautiskā līmenī. Un tikai tāpēc, ka ir pieļautas kļūdas atsevišķos, teiksim, formulējumos.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs savukārt pievērs uzmanību, ka ņemot vērā iespējamo tiesvedību risku, veiksmīgāks risinājums būtu kontrols pār reģistra izmantošanu uzticēšana tiesnešiem.
Argumentācija, kas mums savulaik bija saistībā kaut vai ar to pašu pielaidu valsts noslēpumam, liecina, ka gadījumā, ja kāda lieta nonāks līdz Eiropas cilvēktiesību sēdē, tad vienmēr tiek strikt skatīts, kādi ir bijuši kontrolas mehānismi un pamatā tas, ka šādu kontrolu veic tiesnesis, izmeklēšanas tiesnesis vienmēr tiek uzskatīts par labāku praksi. Varbūt, ka mēs varam vienoties, ka vai nu līdz kabineta sēdē, vai nu jau šo jautājumu neskatīs kabinetā, bet skatīs vēlreiz komitejā, mēs varētu tomēr vēlreiz apstīties šo aspektu.
Likumprojekts paredz, ka reģistrā iekļojamas šādas ziņas – gaisa pārvadājuma ierakstrādītājs, rezervēšanas, biļetes izsniegšanas datums, paredzētā lidojuma datums, pasažiera vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pilsonība, adrese un kontakta informācija. Tāpat reģistrā būs jāiekļauj arī maksājuma informācija, kā arī rēķina nosūtīšanas adrese, lidojuma numurs, gaisa pārvadātājs un informācija par konkrētā gaisa pārvadājumu maršrutu un lidmašīnas izlidošanas un ievidošanas laiks. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.